16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Dnevniku danas donosimo.
Tijelo Miloja Miletića, radnika rudnika Gacko, pronađeno jutros u Rijeci Gračanica. Potraga se nastavlja za Slobodanom Žarkovićem.
Da je Bosna i Hercegovina suverena država, Nikola Skili bi davno bio protjeran, izjavio predsjednik Milorad Dodik.
Prioritet ekonomska i socijalna stabilnost, izjavila mandatarka Cvijanović tokom konsultacija sa penzionerima i studentima.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske 10. decembra.
Kolegijum predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH u prethodnom sazivu zakazao je za utorak 9. decembar.
Ubijen direktor Coca-Cola u Rusiji.
Vrijeme danas u većini krajeva pretežno oblačno i tmurno sa slabom kišom povremeno.
Spasioci su rano jutros našli tijelo nastradalog radnika rudnika i termoelektrane Gacko Miloja Miletića i dalje traje intenzivna potraga za drugim nestalim radnikom Slobodanom Žarkovićem. Više stotina ljudi intenzivno pretražuje 10 kilometara toka rijeke Gračanice. Tijelo nastradalog Miloja Miletića nađeno jutros oko 3 kilometra nizvodno od mjesta nesreće. Telegram saučešća porodici Miloja Miletića uputio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Iz Gacka se javlja naša kolegini Sanja Pešut.
Od svanuća do sumraka spasilački timovi pretraživali su svaki metar u vodi i oko vode. Na terenu su radnici rudnika i termoelektrane Gacko, vatrogasci, pripadnici jedinice specijalne policije MUP-a Republike Srpske i spasilački timovi iz Foče i Mostara. Zoran Vlaho, pripadnik interventne spasilačke službe iz Mostara.
Vidljivost je jako loša, da kažem nikakva, nemoguće roniti i pretraživati pod vodom. Pregledali smo obale i ono što se moglo vidjeti što je iznad površine vode. Jedna još osoba nije nađena.
Od juče nije bilo velikih padavina pa je nivo vode u koritu znatno opao. Ipak Gračanica je kratka ali nepredvidiva kraška rječica koja na svega 10 kilometara svog toka krije brojne zamke. Nenad Ikunić, pripadnik spasilačke službe Wolf iz Foče.
Teren je strašno nepristupačan, ima dosta naplava, ima ti ponora što nam prave problem. To je jedno tijelo jutros pronađeno, tako da mi se nećemo povlačiti sa terena, da ćemo sve o sebe da završimo posao.
Da će uskoro biti nađeni njihov drugi nastradali kolega, nadaju se četvorica radnika koji su preživjeli jučerašnju nesreću. Čedo Filipović i Žarko Miličević kažu još su u šoku.
Mene je Bog spasio, 300 metara sam ja išao i treći put kad sam potonuo, odgurnuo sam se nogama i došao metar do obale.
Tragedija, nekako bi se sve zaboravilo da nije bilo što je bilo bez dva momka što su nastradala.
Branislav Milidragović se baš kao i dvojica nastradalih radnika zaposlio u rudniku prije par mjeseci.
Nevjerovatno je šta se desilo, šta da vam kažem, borba za život je bila.
Ono što im najteže pada jeste to da su ljudi stradali zbog tuđe greške. Kažu, upozoravali su vozača da ne ide na prelaznicu.
Ja sam prvi zavikao i neko iza mene, Brko, Ivaneševiću, ne možemo. On ništa nije progovarao, samo je krenuo.
Vozač minibusa, inače radnik Jugoprevoza iz Gacka, 56-godišnji Borislav Ivanišević, osumnjičen je za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, a izvještaj protiv njega i odluka da li će biti pritvoren bit će doneseni kada bude razriješena sudbina i drugog nestalog radnika.
Ubistvo u Foči nakon žestokog sukoba, Milivoje Milanović ubio je brata Zorana.
Uviđaj je obavio Žarko Milić, dežurni tužilac okružnog tužilaštva u Trebinju. Ubistvo se dogodilo u 8 časova i to ispred porodične kuće u kojoj godinama zajedno žive dvojica braća, rekao je Milić. Prema njegovim riječima, osumnjičeni za ubistvo predao se policiji rano jutros, a predao je i pištolj kojim je počinio ubistvo.
U nastavku Dnevnika slijede političke i ekonomske teme. Od januara se može očekivati povećanje penzija za nešto više od 2%, izjavio je predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj nakon današnjih konsultacija sa mandatarkom Željkom Cvijanović. Mandatarka je danas imala i konsultacije s predstavnicima Studentske unije. Opširnije Predrag Vulin.
Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je da će ekonomska i socijalna stabilnost biti prioritet u radu, te da će u definisanju programa i mjera biti uvažavani stavovi i mišljenja svih partnera u društvu. Predsjednik udruženja penzionera Rade Rakulj rekao je nakon sastanka da će u januaru penzije biti povećane.
Neće to biti od januara samo 1%, bit će to malo više. Račun će pokazati koliko, jer ima ono redovno usklađivanje, pa ćemo zajedno, mi računamo po ovome što smo dobili od statistike, da bi mogli biti ukupno nešto malo jače od 2%.
Cvijanovićeva je naglasila da Unija studenata i Omladinski savjet Srpske predstavljaju važan segment društva, te da će institucije Srpske ostati otvorene za njihove stavove i mišljenja pri kreiranju razvojnih planova i programa. Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Borivoje Bradović izjavio je da studenti imaju prijedlog da visoko obrazovanje bude prebačeno iz resora prosvjete u nadležnost Ministarstva nauke i tehnologije.
Da, mislimo da tu treba da bude jak i kompetentan ministar, jer je to ministarstvo izuzetno komplikovano. Što je prosvjeta komplikovana, tu u tom ministarstvu postoji kultura.
Mandatarka Cvijanović konsultacije o novoj vladi završava sutra sastankom sa koalicionim partnerima SNSD-om, DNS-om i Socijalističkom partijom.
Uže predsjedništvo Napredne Srpske na današnjoj sjednici dogovorilo je platformu za pregovore sa koalicionim partnerima u vezi sa formiranjem vlade Republike Srpske. Na sjednici su usaglašeni i prijedlozi kandidata ove stranke za Vijeće naroda Srpske i Dom naroda parlamenta BiH, saopšteno je iz ove stranke.
Prva posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana 10. decembra, rečeno je nakon današnje sjednice kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici će razmatrati izbor delegata u Dom naroda parlamenta BiH i u Vijeće naroda Republike Srpske. Ni na ovoj sjednici neće biti izabrani potpredsjednici parlamenta, jer, kako tvrdi predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, još o tome ne postoji politička saglasnost. Opširnije Ivana Frank.
Nakon konstituisanja, poslanici 9. saziva Narodne skupštine održat će prvu posebnu sjednicu. Birat će delegate u Dom naroda BiH i Vijeće naroda Republike Srpske, generalnog sekretara skupštine i njegovog zamjenika, te ostala radna tijela parlamenta. Ono što neće birati su potpredsjednici Narodne skupštine, rekao je nakon sjednice kolegijuma Nedeljko Čubrilović.
Zbog političke neusaglašenosti, to nismo mogli staviti ovaj put na dnevni red, ali ja se nadam da će to biti u najskorije vrijeme završeno, u svakom slučaju prije nove godine, i da će se postići politička saglasnost za postavljanje i tih ljudi na pozicije u Narodnoj skupštini, kako bi rukovodstvo Narodne skupštine bilo kompletirano.
Čubrilović nije htio da precizira ko se ne može usaglasiti, ali šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica ima informacije da ne postoji saglasnost unutar vladajuće koalicije.
Ja zaključujem da vladajuća pozicija praktično kupuje sebi određeno vrijeme kako bi najvjerovatnije iskontrolisala izbor delegata u Dom naroda i u Vijeće naroda. Praktično drugog razloga nema.
Šef kluba poslanika SNSD-a Radovan Višković kaže da nije tačno da postoje nesuglasice. Podsjeća da bi ovaj saziv parlamenta trebalo da ima 4 potpredsjednika, Bošnjaka, Hrvata, jednog iz reda najveće opozicione partije, a da se na mjestu 4. može naći i neko iz srpskog naroda.
U klubovima koji čine većinu u Narodnoj skupštini nema niko iz reda Bošnjaka, znači trebalo bi birati nekoga iz koalicije Domovina koji bi bio kao potpredsjednik skupštine. Sa koalicijom Domovina još uvijek nemamo postignut nikakav, uslovno rečeno, sporazum vezano i za nivo djelovanja na nivou Bosne i Hercegovine. Istog razloga, znači, nismo u obavezi ni ovdje da radimo nešto onog momenta kad budemo imali neke dogovore, onda ćemo vršiti izbor ono što je po zakonu pripadajući.
Do kraja godine poslanicima Narodne skupštine mandatarka Željka Cvijanović će podnijeti ekspoze i predložiti kabinet, a predsjednik parlamenta očekuje da će to biti oko 15. decembra.
Kolegijum prethodnog saziva predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazao je za 9. decembar konstitutivnu sjednicu novog saziva ovog doma. Na sjednici bi trebalo da poslanici daju svečane izjave, izaberu rukovodstvo i imenuju komisiju za izbor savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva se javlja naš kolega Stjepan Zlikovac.
Konstituisanje predstavničkog doma održat će se u zakonskom i poslovničkom roku, a dnevni red sjednice usaglasio je kolegijum prethodnog saziva. Član kolegijuma Božo Ljubić izrazio je sumnju da će na toj sjednici biti izabrano rukovodstvo doma, predsjedavajući i dva zamjenika.
Do sada, da tako kažem, obično nije taj dio bio završen, što ne znači da ovaj put će biti tako. Dakle, sasvim moguće, mi smo to stavili u dnevni red, izbor predsjedatelja prvog i drugog zamjenika, kao izbor povjerenstva za imenovanje vijeća ministara.
Drugi član kolegijuma Denis Bečirović kaže da se konstitutivna sjednica mogla održati i ranije u novembru.
Lično mislim da je u interesu svih, bez obzira da li bili u poziciji ili u opoziciji, da što prije dođemo do konstituiranja svih organa i zakonodavne izvršne vlasti na državnom nivou.
U novoizabranom domu sjedit će 14 poslanika iz Republike Srpske, od kojih je 6 iz SNSD-a, 5 iz SDS-a i po jedan poslanik koalicije PDP-NDP, DNS-a i SDA. Najviše poslanika iz federacije imaće SDA 9, DF 5, po 4 poslanika HDZ i SBB, SDP 3 i po jednog poslanika HDZ 1990, BPS i ASDA. Prvom sjednicom predsjedavaće najstariji poslanik novog saziva Mirsa Džonogić iz SBB-a. Na sjednici bi konačno trebalo da dobijemo odgovor koje stranke će činiti parlamentarnu većinu, a ko će ostati u opoziciji.
No i Bosna i Hercegovina suverena država, kao što nije otpravnik poslova američke ambasade u BiH Nikolas Hill bio bi odavno protjeran zbog svog ponašanja, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik komentarišući današnju izjavu Hilla, koji je rekao da Republika Srpska ne gubi ništa obustavom projekta Južni tok, te da nema nikakve svrhe da Dodik podržava projekat koji prkosi Evropskoj uniji. Obustavljanje projekta Južni tok Brisel je uporno tražio i najveću štetu od toga imaće Evropska unija, poručuje danas na konferenciji za novinare u Beogradu ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Čepurin. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Nikolas Hill nastavlja da bahato krši dobru diplomatsku praksu iznoseći neistine i konstrukcije, miješajući se u unutrašnje stvari jedne zemlje, drsko kvalifikuje, optužuje i presuđuje, poručuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Hill je očito namjerno previdio i neće da se pomiri sa činjenicom da je Južni tok zajednički projekat nekih zemalja članica Evropske unije i Ruske federacije. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da bi velika šteta bila ako bi se olako odustalo od realizacije projekta Južni tok.
Bez obzira na najavu Rusije, koja je tu odlučujući faktor ili jedan od odlučujućih faktora, tako lako od tog projekta se neće odustati. Mislim da je to šteta za Srbiju, za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu i za naše okruženje, ukoliko bi zaista došlo do potpunog prekida tog projekta. Mislim da je tamo već sada uloženo podosta investicija da bi se olako prešlo preko toga ili da neko mogao da zasmeta da taj projekat ne nastavi svoj tok.
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin okrivio je Evropsku uniju za obustavu projekta Južni tok, upitavši zašto sada Rusiju krive kada su samo konstatovali činjenično stanje. Zapad i Brisel su potkopali Južni tok i čemu takva nervoza sada i zašto se prebacuje krivica na Rusiju, pita Čepurin. Ruski gasni gigant Gazprom činio je sve više ustupaka, a onda je sve više uslova postavljano u vezi izgradnje Južnog toka, rekao je Čepurin.
Gazprom je faktički sve troškove koje su bili vezane za Južni tok, za izgradnju, on je sve plaćao iz svog džepa, tada su bila bolje vremena. Onda oni su počeli da menjaju pravila post factum, kada su bili potpisane sve međudržavne sporazume. Ja ne znam, da li su to bili tuđi interesani ili nekih snaga čiji taoc je postavili zemlje regiona. Ili ona postala taoc logike konfrontacije. I Rusiju je postavili u položaj stalnog čovjeka koji moli, plaće i moli istovremeno. I sve nove i nove usluge.
Ruski diplomata je dodao i da je krajnji rok za početak izgradnje Južnog toka bio početak novembra, da je Bugarska do početka ovog mjeseca trebalo da izađe sa odlukom o izgradnji toga sovoda. Rusija je strpljivo čekala i oktobar i novembar, a saglasnost iz Bugarske nije stigla. Da li je Bugarska to sama odlučila ili Brisel ili neko van Brisela, ne znamo, izjavio je Čepurin. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je u ponedjeljak u Ankari da Rusija ne može da nastavi s projektom izgradnje gasovoda Južni tok jer se Evropska unija tome protivi. Iz Evropske komisije je saopšteno da će nastaviti razgovore o gasovodu bez obzira na najavu Rusije da zaustavlja taj projekat. Sljedeći sastanak biće održan 9. decembra, a biće riječi o više energetskih pitanja, uključujući Južni tok.
Visoka predstavnica Evropske unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Federica Mogherini, komesar za regionalnu politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn, planiraju u petak održati veliki sastanak predsjednicima svih važnijih stranaka u Bosni i Hercegovini, pišu federalni mediji.
Nakon susreta sa zvaničnicima delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i drugim diplomatskim predstavnicima, Mogherinijeva i Hahn planirali su za 11 časova plenarni sastanak s političkim liderima u zgradi parlamentarne skupštine BiH. Na sastanak su pozvani lideri partija iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, Dragan Čović, Bakir Izetbegović, Fahrudin Radončić, Željko Komšić, Mladen Ivanić, Mladen Bosić, Petar Đokić, Marko Pavić, Martin Raguž i Dragan Čavić.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Umjesto u Bobar banci, isplata penzija u Novoj banci.
Počela isplata premije za mlijeko.
Kosmet je srpski, a krim ruski, izjavio Aleksandar Čepurin.
Penzioneri iz Republike Srpske kojima su penzije isplaćivane preko Bobar banke 10. decembra moći će da podignu svoje penzije u poslovnicama ili ekspoziturama Nove banke. To je danas potvrdio direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić, koji je rekao da će nakon decembarske isplate penzionerima biti omogućeno da sami odabere banku u kojoj će otvoriti novi račun i podizati penzije. Narednih dana samo uz ličnu kartu moći će da provjere da li su njihovi podaci prebačeni u novu banku ili poštanske šaltere u mjestima gdje ne postoje poslovnice ove banke, rekao je Milić.
Nova banka nema poslovnice svoje u opštini Rudo, Bileća, nema u Janji, Kotor Varoši, Mrkonjić gradu i Srpcu. Što se tiče korisnika prava u opštinama Rudo, Janja i Bileća, on će se javiti u poštu, jer Nova banka ima instalirane post terminale u pošti i također uz ličnu kartu će moći da dignu gotovinu. Možda će određen problem biti sa korisnicima prava u Kotor Varošu, Mrkonjić gradu i Srpcu, ali će se u narednih dva dana i taj problem riješiti s obzirom da tamo nema poslovnica i vrlo vjerovatno da ćemo pristupiti isplati penzija također preko Nove banke, ali da će biti obaviješteni kako i na koji način će primiti tu svoju penziju. Koristim se prilikom da obavijestim i sve korisnike Federalnog zavoda MIO PIO i oni su postigli načelan dogovor i tehnički već završili sa Novom bankom, tako da i svih tih oko 6.500 korisnika Federalnog zavoda PIO MIO je potrebno na isti način da postupe kao i korisnici prava Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike Srpske.
Bivši radnici Raupa koji nisu naplatili svoje potraživanje i sudske presude ponovo su se danas okupili ispred kapije preduzeća u Istočnom Sarajevu i traže od predsjednika vlade Republike Srpske Željke Cvijanović i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da im pomognu u ispunjavanju njihovih zahtjeva. Radnici podsjećaju da im je u više navrata garantovana naplata potraživanja, ali da od obećanja i dalje nema ništa. Njih 50 koliko se danas okupilo ispred kapije smatraju da se ukupna dugovanja od 1,5 miliona maraka mogu naplatiti od prodaje pokretne imovine bivšeg preduzeća. Bivši radnici Raupa ističu da im je jedino pomogao aktuelni načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić u naplati pomoći vlade Republike Srpske od 4.000 maraka, kao i u prijavljivanju na biro odakle trenutno mjesečno primaju 240 maraka. Prilog Milana Stojića.
Bivši radnici Raupa su ogorčeni na način isplate sudskih presuda zašto najviše okrivljuju sve svoje bivše sindikalne predstavnike. Najugroženiji su oni koji su strpljivo čekali i nisu tužili preduzeće u kojem su, kako kažu, godinama zarađivali hljeb. Radnik Mišo Vukadin.
Negdje oko 36 radnika rasklopne opreme ima presude, ali nije naplatilo ništa. Oko 80 radnika ima onih koji su djelimično naplatili, a ima negdje oko 70 radnika koji nisu tužili i normalno nisu ni naplatili. platili ništa. Jedini koji pokušava da riješi naše probleme je naš načelnik, gospodin Ćošć. I ja ovom prilikom želim da mu se zahvalim.
Danica Vlačo, hemijski inženjer koja je bila rukovodilac laboratorije, emotivno opisuje stanje u kojem se trenutno nalazi bivša laboratorija.
Ovo je tužno, jadno i čemerno. Ja sam vodila laboratoriju i čitav proces. Otišla da uzmem svoje stvari. To je kao u horror filmu. Svuda ptice, razvaljene vrata, kompjuteri koji su bili u redu. Sve što je bilo u redu funkcionisalo, samo smo zaključali vrata i izašli. Sada kao u horror filmu.
Radnici su svjesni da je nova vlada Republike Srpske u procesu konstituisanja, ali se nadaju da će odmah nakon toga njihovi problemi biti tema sjednice nove vlade Republike Srpske. Ukoliko pomoć izostane, najavljuju radikalne mjere blokade ulaska u krug elektroinženjeringa u istočnom Sarajevu.
Isplata augustovske premije za mlijeko počela je danas, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Ukupno obračunata sredstva za ovu premiju iznose 2 milijuna 152 hiljade maraka. Isplatom augustovske premije obuhvaćeno je za 5178 korisnika.
Vlasnici bespravno izgrađenih objekata u Republici Srpskoj zahtjev za legalizaciju mogu podnijeti do 24. maja naredne godine. Nakon toga legalizacija neće biti moguća. Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske pozivaju vlasnike takvih objekata da podnesu zahtjev za legalizaciju kako bi izbjegli situaciju da njihovi objekti budu srušeni. Procjenjuje se da u Srpskoj ima oko 85.000 nelegalno izgrađenih objekata, rečeno je u Banja Luci na sastanku predstavnika resornog ministarstva i lokalnih zajednica. Opširni Aleksandar Javorac.
Podatak o broju nelegalno izgrađenih objekata odnosi se na 44 lokalne zajednice, s obzirom na to da 22 zajednice još nisu dostavile podatke Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Od stupanja na snagu Zakona o uređenju prostora i građenju prije godinu i po dana, zahtjev za legalizaciju podnijelo je svega 20% vlasnika, kaže ministarka Srebrenka Golić.
Ja javno apelujem na sve građane koji su bespravni graditelji da podnesu samo zahtjev. Ukoliko imaju neriješene imovinsko-pravne odnose, dovoljno je podnošenje zahtjeva da inspekcijski organi ne reaguju. Zamolila sam, kažem, sve predstavnike opština da to isto učine.
Na području grada Bijeljina ima oko 7.000 bespravno izgrađenih objekata. Uprkos pojednostavljenoj proceduri, zahtjev za legalizaciju ove godine podnijelo je svega oko 500 vlasnika, što je manje za 200 u odnosu na prošlu godinu, kaže načelnik odjeljenja za prostorno uređenje Bijeljine Igor Ostojić.
I mi ćemo kao lokalna zajednica zaista se potruditi da nakon podnošenja zahtjeva izađemo građanima u susret i omogućimo im, još jedan put ponavljam, da na brz, povoljan način legalizuju i dobiju odgovarajuće dozvole za svoje objekte.
Glavni republički urbanističko-građevinski i ekološki inspektor Dragan Mijović kaže da inspekcija nakon podnošenja zahtjeva za legalizaciju obustavlja rješenje o uklanjanju objekta za koji je ranije utvrdila da je bespravno izgrađen.
Ukoliko se objekat legalizuje, znači on je ispunio proceduru koju treba, pribavio je lokacijske uslove, građevinsku dozvolu, upotrebnu dozvolu. Ukoliko se ne uspije legalizovati, onda inspektor nastavlja svoj postupak dalje u skladu sa zakonom, odnosno donosi rješenje o uklanjanju i provodi proceduru uklanjanja tog objekta.
Zakon o uređenju prostora i građenju obezbjeđuje povlastice za legalizaciju, posebno porodicama poginulih boraca, težim grupama ratnih vojnih invalida i civilnih invalida, civilnim žrtvama rata. Legalizacija se može plaćati i u ratama na 10 godina uz 1% kamate, ali i obveznicama na ime materijalne i nematerijalne štete.
Nacrt budžeta grada Banja Luka za 2015. godinu u iznosu od 119 miliona i 300 hiljada maraka upućen je danas u javnu raspravu. Zamjenica gradonačelnika Jasna Brkić istakla je na današnjoj konferenciji za novinare da su prihodi planirani realno te da će to biti dovoljno za podmirenje svih zakonskih obaveza grada, naglašavajući da budžetska sredstva moraju biti trošena uz više odgovornosti i pažljiviju raspodjelu. Mirjana Grabiš.
Nacrtom budžeta predviđeno je 1,5 milijuna maraka za obrazovanje, a za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i razvoj sporta po 1,000,000 maraka. Kako ističe zamjenica gradonačelnika Jasna Brkić, budžet je zadržao socijalnu komponentu, a za socijalna davanja obezbjeđeno je blizu 10 milijuna maraka. Planirana su i sredstva za posticaje, kaže Brkićeva.
Kod subvencija za novo zapošljavanje i samozapošljavanje u iznosu od 700.000 konvertibilnih maraka i to je za 28% više nego prošle godine.
Za realizaciju određenih projekata, među kojima je izgradnja mosta u naselju Česma, grad će dobiti finansijsku podršku resornih ministarstava i Fonda solidarnosti, ističe načelnica Odjeljenja za financije Branislavka Jovandić.
Imamo saznanja da preko Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nekih 1.900.000 imat ćemo u narednom periodu podršku. Imamo još neke druge projekte koji će podržati Ministarstvo saobraćaja i viza.
Prema riječima načelnika Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja Zorana Novakovića, dio budžetskih sredstava bit će usmjereno i za sanaciju šteta od poplava.
Ono što bi nam bio prioritet jeste pre svega da dođemo do regulacije rijeke Vrbanje, 1,5 km ušća prema izvoru, kompletnu regulaciju sa obalo utvrdom i da dođemo u poziciju da radimo projektnu dokumentaciju regulacije rijeke Vrbanje kroz grad Banja Luka.
U kreiranju budžeta grada moći će učestovati i građani Banja Luke na javnim raspravama, koje će do 15. decembra biti održane u naseljima Centar, Piskavica, Krupa na Vrbasu, Lauš, Lazarevo i Obilićevo.
Idemo u region i svijet. Ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je da Rusija ima čvrst i pouzdan stav o nepriznavanju samoproglašenog Kosova i dodao da je to tradicija koja se ne mijenja.
On je na debati od Kosova do Krima, jednostranosti i manipulacije u vezi sa pravom na samoopredjeljenje rekao da ukoliko se poštuju međunarodni zakoni i rezolucije, ostaju nepromijenjena pozicija Krima u odnosu na Rusiju, odnosno Kosova i Metohije u odnosu na Srbiju. Čepurin je naglasio da postoje 4 ključne tačke koje onemogućuju da se povuče paralela sa Krimom i samoproglašenim Kosovom i kao jednu od njih naveo da je Krim od 15. vijeka do 1954. godine, kada je poklonjen Hruščovu, bio dio Rusije, dok samoproglašeno Kosovo nikad u istoriji nije bilo samostalno.
Ruska policija uhapsila je 2 lica osumnječena da su ubila direktora kompanije Coca-Cola u Sankt Peterburgu koji je nestao prošle sedmice.
Dmitrij Sošnjev nestao je u petak i tada je otvorena istraga, a istražioci su saopštili da je tijelo pronađeno i da je 2 ljudi uhapšeno. 2 muškaraca zakazali su sastanak sa Sošnjevim u petak u mirnom dijelu grada i tada su u njega pucali iz vatrenog oružja kućne izrade, saopštio je istražni biro.
I još jedna informacija iz svijeta.
Somalijski džihadistička organizacija Al-Shebab preuzela je odgovornost za današnji napad automobilom bombom na konvoju Ujedinjenih nacija nedaleko od aerodroma u Mogadišu, u kojem su poginule 3 osobe. Policija je saopštila da su poginula 3 pripadnika somalijskog obezbjeđenja.
Slijede informacije iz kulture. U istočnom Sarajevu se održava festival malih scena i monodrame. U Banja Luci večeras promocija knjige Duhovno blago, vodič kroz crkve i manastire Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, autorke Mire Lolić-Močević, urednice na televiziji Republike Srpske, pripremila Radmila Karanović.
U okviru festivala malih scena i monodrame publici u istočnom Sarajevu večeras će se predstaviti Ernest Berec monodramom Đuka Begović, a potom će biti prikazana predstava Sokini Bosina Milice Konstantinović. Direktor festivala Mladen Janković rekao je da će na festivalu koji traje do 6. decembra nastupiti pozorište iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
U pitanju je, kao što je već poznato, pozorišna manifestacija sa jednom od najdužih tradicija u Republici Srpskoj, na kojoj učestvuju vrhunska pozorišta i glumci regiona.
U Banskom dvoru u Banja Luci večeras će biti promovisana knjiga Duhovno blago, vodič kroz crkve i manastire Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, autorke Mire Lolić-Močević, urednice na televiziji Republike Srpske. Biće ovo 3. promocija knjige koja je prethodno promovisana na Beogradskom sajmu knjiga kao i u Moskvi.
Mi smo mala republika i stari smo narod. I u toj našoj starini stvarno su manastiri i crkve ono što jeste blago srpskog pravoslavnog naroda. Ali isto tako sve crkve i manastiri stari koji postoje na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine jesu kulturno-istorijski spomenici i svjedoci trajanja srpskog naroda i naše kulture.
U Banja Luci će večeras u Svetosavskom klubu biti promovisan roman Rasprsnuće sna autora Radovana Piljka. O romanu će govoriti Miloš Bojnović i književnik Živko Vujić.
U Srbiji u 55. godini preminuo bivši košarkaški trener Aleksandar Aca Petrović poslije teške i duge bolesti.
Kao pomoćnik Svetislavu Pešiću u selekciji Jugoslavije osvojio je zlatne medalje na Evropskom prvenstvu 2001. godine i na Svjetskom prvenstvu 2002. godine. Kao asistent selektoru Dušanu Ivkoviću osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 2009. godine. Aca Petrović je dugo bio predsjednik Udruženja trenera Srbije i osvajač medalja sa reprezentacijom.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta organizovalo je prijem za predstavnike klubova sportista invalida povodom Međunarodnog dana lica sa invaliditetom. Opširni u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
Predstavnici šest sportskih saveza lica sa invaliditetom na prijemu su istakli odličnu saradnju sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta. Ministarka Nada Tešanović kaže da su finansijska sredstva izdvojena ove godine nešto skromnija nego ranije. Tešanovićeva je naglasila da je broj sportskih kolektiva lica sa invaliditetom veći nego ranije.
32 sportske organizacije su invalida i ministarstvo u ovoj godini izdvojila oko 50.000, što ne smatram da je dovoljno i što ćemo nastojati u nacrtu budžeta da ta sredstva povećamo. S tim da finansiramo naravno i troškove kancelarija i pojedinačne zahtjeve odobravamo kad su u pitanju međunarodna takmičenja, jer znamo da košarka i odbojka, oni su itekako poznati na međunarodnoj sceni i uvijek im treba naravno više.
Sportski rezultati vrednuju se na kraju godine na izboru najboljih sportista Republike Srpske. Već sada je međutim jasno da je uspjeh košarkaškog kluba invalida Vrbas iz Banja Luke bez premca. Vrbas je ove godine osvojio pobjednički pehar u regionalnoj NLB ligi u kojoj već 5 godina ima zapaženu ulogu. Kapiten Vrbasa Igor Ignjatović.
Treba samo nastaviti sa kontinuitetom. To nije, ne bi to nazvao pomoć, nego nekih redovnih sredstava da olakšamo odlazak naših sportista na međunarodne scene. Smatram da svaki potez koji smo uradili u saradnju sa Ministarstvom sporta Republike Srpske je bio dobar i konstruktivan. Mogu da kažem da je ova možda godina najbolja što se tiče svih godina unazad.
Sportisti iz ove kategorije stanovništva ističu da je za njih ipak najvažnije da se baveći se sportom druže i održavaju zdravlje. Kada se na to nadovežu i dobri sportski rezultati, jasno je da su ovi hrabri ljudi zaslužili još veću pažnju i pomoć. U sportskoj rubrici još o košarci. Beogradski Partizan večeras dočekuje izraelski Hapoel iz Jerusalima u osmom kolu Evrokupa. Partizan je nakon 7 odigranih mečeva zabilježio jednu pobjedu i 6 poraza, te zauzima 6. poziciju na tabeli grupe E. Isti učinak ima i ekipa Hapoela, ali se nalazi na 5. mjestu. Početak utakmice Partizan Hapoel zakazan je za 18 časova.
Na jugu i jugoistoku došlo do razvedravanja, ostalim krajevima se zadržalo oblačno i tmurno vrijeme sa slabom kišom povremeno. Slično vrijeme očekuje se sutra. Detaljnije Draško Rudan.
Temperatura u 13 časova iznosila Mrakovica 0, Drinić 2, Mrkonjić grad 3, Ribnik, Novi grad, Čemerno i Banja Luka 4, Prijedor, Srbac, Kalinovik i Han Pjesak 5, Srebrenica i Doboj 6, Zvornik i Sokola 7, Gacko i Bijeljina 8, Foča 9, Višegrad 11, Nevesinje i Rudo 12, Bileća 15 i u Trebinju 17 stepeni. Sutra ujutru na zapadu i sjeveru oblačnije i tmurno, ponegdje je moguća slaba sipeća kiša, tokom dana promjenjivo oblačno sunčane intervale na jugu i istoku, a ostalim krajima pretežno oblačno i uglavnom suvo. Prema večeri na jugozapadu i zapadu kiša koja se tokom noći i do jutra proširiti na ostale krajeve. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 6, na jugu do 10, najviša dnevna od 5 do 11, na jugu Hercegovine do 17 stepeni. U Banja Luci ujutru oblačno i tmurno sa mogućnošću slabe sipeće kiše, tokom dana zadrže se oblačno vrijeme i uglavnom suvo, a prema večeri kiša. Jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna do 6 stepeni.
Hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Tijelo Miloja Miletića, radnika rudnika Gacko, pronađeno jutros u rijeci Gračanica. Potraga se nastavlja za Slobodanom Žarkovićem.
Da je BiH suverena država, Nikolas Hill bi bio davno protjeran, izjavio predsjednik Milorad Dodik.
Prioritet ekonomska i socijalna stabilnost, izjavila mandatarka Cvijanović tokom konsultacija sa penzionerima i studentima.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske 10. decembra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.